Luka 13. bab. O vaqıt birkaç adam İsa'ga kelip Galileyalılar hakkında aittılar. Kurban çalgan vaqıtta bu Galileyalılarını Pilat öldürgen ve böyle etip kurbanlarının kanını olarının kanının karıştırgan edi. İsa adamlarga cevap berip, siz hepsi başka Galileyalılardan bu adamlar günahlı olganı için Оларнен бойле шей олды деп түшүнесиз мы? Йок, лякин товбе этмесеңиз, эпиңиз олар кеби гайып олурсуз. Я анавы 18 адамның үстіне Силуам шеэриндеки кулле йыкылып өлдүргени, сиз оларны Иерусалимде яшаган эпси адамлардан да кабатыл деп түшүнесиз мы? Сизге йок дейм, лякин товбе этмесеңиз, Эпиңиз олар кеби гайып олурсуз деди. Иса бойле бир кинаели икеени айтты. Бир адамның юзум багында инжир тереги сачылган экен. О адам анда барып, терекнең үстінде мейва кыдыра, ләкин тапа алмай. Соң юзумчиге: "Мен 3 ел девамында мында келип, бу инжирнең үстінде мейва кыдырам, ләкин оны тапмайм. Оны кесип ташла." Топрақның күчіні не үчін алсын дей? Юзымжы есе оңа жевап беріп, «Эфенді, оны да бір елға қалдырса, мен оның чевре четіні қазып, топрақны күбірелерім. Белкі кележек елға мейва беріп башлар, егер бермесе, кесіп ташларсын дей». Ратлық күні Иса бір синагогада адамларыны огрете еді. О ердеке бір қадын, 18 yıl devamında aram ruhtan kıynalıp hastalangan, dört bükülgen, belini doğurtıp olamay eken. İsa onu körgeninen yanına çağırıp, sen hastalığından kutarıldın dedi. Son kollarını kadının başına koydu. Kadın birden doğrulup Allah'a şükür etti. İsa'nın rahatlık günü kadını tedavilegenini açıblanıp, sinagoganın başlığı halka, İş için 6 gün var. Tedavilenmege rahatlık günü degil. Şu günleri keliniz dedi. Rabbi İsa ise ona cevap berip, Ey eki yüzlüler, rahatlık günü olganına bakmayıp, er biriniz oğuzunuzunu ya da eşeginizni aşlavdan çezip suvarmağı alıp barmay mı? Ya bu kadın İbrahim'nin kızı. Şeytan onu 18 yıl devamında bağlap tutkan. Acaba onun bağlarını rahatlık gününde çizmek mümkün değil mi dedi. İsa'nın bu sözleri ona karşılık göstergenlerinin hepsini utandırdı. Bütün halk ise İsa yapkan hepsi acayip işlerge kuvana edi. İsa, Allah'ın padişalığı nege oşay, onu nenen teneştireyim? O bir hardal urluğuna oşay, bir adam onu alıp, Öz bahçasında saça, urluk osıp terek gibi yüksek ola, onun pıtakları arasında kuşlar yuvalar yasaylar dedi. İsa daha koşup, Allah'ın padişalığını nenen teneştireyim? O mayağı oşay, kadın onu alıp, üç büyük savut unga taşlay ve bütün hamırını kabarta dedi. İsa Yerusalim tarafına yol alıp, Şehir köylerden keçip adamlarını ogrete edi. Nasıldır bir adam ona sual berdi. Rabbi, tek az adamlar kurtarılacaklar mı dedi. İsa olarga, tar kapıdan kirmek için hareket etiniz. Sizge aytam, çok adam anda kirmege hareket edecekler, ama kirip olamayacaklar. Ev sahibi turup kapını kapatkanda, siz dışarıda kalıp, Rabbi bizge açıp ber dep kapını takıldata başlayacaksız. Lakin o sizge kim ve kaydan olganınızını bilmeyim dep cevap verecek. O vakit siz biz seninle beraber aşap içtik. Sen bizim meydanlarımızda ogrete edin diyeceksiz. O ise sizge aytam kim ve kaydan olganınızını bilmeyim. Ey insafsız şeylerini yapkanlar. Közümden yok olunuz deyip cevap verecek. İbrahim'ni, İshak'ni, Yakup'ni ve hepsi peygamberlerini, Алланың падишалығында өзіңізні ісе, тұшарыға құбылғаныңызны көрген вақытта ағылап, тұшлеріңізні ғыжырдата жақсыз. Шарқ ве ғарптан, шимал ве женуптен адамлар келіп, Алланың падишалығында софра башында ер алажақлар. О вақыт бір қач соңында келер, бірінші, біріншілер ісе соңында олажақлар деді. Шу вақыт бірқач ферисе келіп, «Чық кет мындан, сені Ирод өлдірмеге істей» деділер. Иса оларға, «Барып, о тілкіге айтың, мен бүгін ве ярын джинлеріні құвып, адамларыны тедавилейджем, үчінчі күні ісе өз ішімні битіреджем. Амма бүгін ярын ве о бір күн өз йолымны девам етмек керегім. Пейғамберні Иерусалимден башқа ерде өлдірілмесі олмайжақ шейдір» деді. «Эй, Иерусалим, Иерусалим, пейғамберлерні өлдірген ве оңа йолланылған адамларны ташларнен ұрған шеер. Тавуқ өз чіпчелеріні қанатлары астында насыл топласа, мен де қач кере сенің балаларыңны өз яныма топламаға істедім, сізлер ісе істемедіңіз. Мына, сіздің евіңіз сізге қалдырылған тұра, сізге айтам, Раббінің ады іле келе ятқанны шүретлеңіз, демегенже мені көрмейджексіз».